Iba yo en, tenía una scooter, una moto, y paré, había un semáforo y miré, ¿no? Y digo yo, Dios, qué miedo, ¿no? Qué miedo estar aquí. ¿Quién estará aquí, no? Fue algo que se me vino a la mente. Y 20 días después estaba yo allí.
Quiero retratar la dificultad, principalmente de las mujeres que ha pasado por la experiencia de cárcel, y aproximar esta experiencia de las personas para que se sensibilice y que vean que la cárcel puede estar más cerca de lo que uno puede imaginar.
Espetxera sartzea erraza da, baina ateratzea zaila, hala kontatzen dute emakume hauek euren espetxeko bizipena motxila ikusezina edo La Motxila Invisible dokumentalean, Laura Hernandezek zuzendutako dokumentalean. Lau emakumeren bizipenak jasotzen dira bertan, atzerritarrak dira Laurak eta Gipuzkoa eta Nafarroko espetxeak ezagutu dituzte, emakumeak, atzerritarrak eta espetxean egondakoak beren bizipenen bitartez errealitate bat jarri dute mai gainean, kartzelan betetzen duten zigorraz gain, bertako ateak gurutzatzen topatzen duten bigarren kastigua ere agertzen dute nolabait. Laister ikusiko du argia dokumental honek, datorren ikasturte hasieran izango dela iragarri dute bertan buru belarri dabiltzanek, lanean buru belarri dabiltzain bat lagunain zuzen, eta baita tartean ere bidez bide, gizarte sustapenerako kultura elkartea, eta gurekin dira gaur dokumental honen jiran lanean dabiltzan, eta emakume preso sozialen gaian sartuta dabiltzan bilagun, Maria Ruiz Torrado batetik. Egunon, Maria?
Egunon.
Eta bestetik, Laura Bara. Egunon zure ere, Laura.
Egunon.
Eta ongetorri bioi. Bueno, Motxila ikusezina dokumentala aipatu dugu, buru belarri zabiltzate bertan zuek, dokumental hori egiten. Bukatu dituzue grabazio lanak, okerrez banaiz, ezta? Hori bai.
Bai.
Eta esan bezala, datorren ikasturte hasiera alderako, saiatuko zarete preste edukitzen dokumentala. Ekimena aurrera zioala, ikusi zen utenean aurkezpen bat ere egintzen uten Donostiako Emakumeen Etxean eta bertan dokumentaleko protagonistak ere egon ziren eta bertan adierazi zuten besteak beste premia zutela barruan zeramaten hori askatzeko. Espetxea jada realitate ezkutua edo ez ezaguna bada gure gizartean, gurean akaso preso politikoekiko dauden loturak eta sortuta dauden sareak handiagoak dira eta kaso realitate hori gehiago ezagutzen dugu, baina zer esan preso sozialei buruz eta batipat emakume preso sozialei buruz. Hale, itzalagoan mantentzen den errealitatea da, bikote?
Bai, eta hori da pixka bat baita ere dokumentalaren sorburua edo helburua zen pixka bat, bueno, dokumentalaren ideia sortu zitzaion bueno, protagonistetako bati, bidez bidelkartean, hori da, bidez bidelkartean badabilena. Eta, bueno, bere helburu alde batetikan, edo, bueno, gure helburua guztiona taldearena da, ba, alde batetikan nahiko ezkutua den, nahiko ikusezina den errealitate hori ba ikustaraztea, jendeak ezagutzea emakume hauek, beraien historiak, eta modu horretan, ba, nolabait hainbat gauza zalantzan jartzea. Zalantzan jartzea, ba, beraien estigma, edo jendeak dituen aurre iritziak, edo nolabait, ba, nahiko zabalduta dagoen, ba, irudi negatibo hori edo. Eta baita ere, modu horretan, bueno, zalantzan jartzea azkenan, bai espetxe sistema eta baita ere kasunetan, ba, atzerritartasun legea.
Argipen bat ere eskatu nahi zu ez, preso sozialez ari gara, baina dokumentalean zehaztu behar da, emakume preso hoiak eta atzerritarrak direla. Preso sozialak akaso askotan atzerritartasunarekin lotzen da, baina ez dakit esango dugu, bertan jaio eta bizitakoak ere egongo direla preso sozialen artean, ez eta akaso gehiengoa atzerritarrak izan?
Bueno, ez dira gehienak, dira gutxi gora bera espetxan dauden emakumen herena. Bai gertatzen dena da, oso gain ordezkatuta daudela. Nolabait kontutan hartzen baldin badugu, zenba diren emakume atzerritarrak, ba, gizartean orokorrean, eta zenba diren kartzelan, ba, ikusten da kartzelan proportzio asko zer altuagoa dela. Eta, bueno, kasu hortan, bai, ba, beraien kasuan beti bat atzerritartasun legeak baita ere, bueno, ba, garrantzi handia du. Ba, suposatzen, bueno, dituzten arazoak, ba, paperen kontuarekin, eta gero baita ere, bueno, ba, kanporatzea aginduekin, eta horrelako gauzekin.
Helduko diogu horri atzerritartasun legea aipatu duzu, Maria, eta baita espetxe sistema bera ere, baina bueno, esango dugu nolabait preso sozial edo preso emakume atzerritarren artean gure Euskal Herriko espetxeetan gehiengoa kaso Hego Amerikarrak direla, ez? Talde handiena, dokumental honetan Brasilen jaiotakoak dira protagonistetako bi, aipatu duzun Katia, pixka bat bultzatu zuena dokumental hau eta Poloniar hirugarren bat ere badago eta Kolombiar bat laugarrena, guztiak droga trafikoa tarteko izan ziren espetxeratuak. Ez dakit hori izaten den akaso espetxeratzeko arrazoi nagusia emakume atzerritarren kasuan.
Bai, bueno, igual lenik eta behin zehaztea azkenean hiru protagonista izango direla, bai hasiera batean lau, incluso bost emakumerekin hitz egin genula dokumentalean parte hartzeko, baina azkenean arrazoi ezberdinen bitartez, ba hiru protagonista izango dira eta orduan ba bai esan duzun bezala, ba bi brasildar eta Kolombiako emakume bat. Eta bai, ba kasu honetan eta bueno, emakume, bueno, preso sozialen kasuan orokorrean ba gehien bat kartzelaratuak izan dira osasunaren aurkako delituengatik. Bai, bueno, droga trafikoarengatik edo bueno, osea beraiek como trapitxoa deitzen dana edo bueno, salmentarengatik edo beraiek garraiatu dutelako ba bueno, ilegalizatuta dauden bueno, sustantziak edo bueno, drogak, ezta. Orduan nolabait beraiek, bueno, guk esat beraiek dira ba kate handi baten ba bueno, azken kate begia esan dezagun, esan dezakegu eta bueno, ba horregatik izan dira bueno, beraiek momenturen batean, beraien bizitzaren momenturen batean erabaki bat hartu zuten, batzuk eta guk ikusi ahal izan dugunarengatik ba kontzienteago ziren edo bai ikusten zituztela horrek ekar litzaken edo ekar zitzaken arriskuak, baina bueno, edozein kasutan ba bueno, erabaki hori hartu zuten ba bueno, pentsatzen, bueno, beste igual beste aukera batzuk probatu ondoren edo beste ez dakit beste estrategia batzuk martxan jarri ondoren pentsatu zonena izango zela eta bueno, ba azkenean ba ordaindu behar izan dute hori, ez da, eta bueno, ba horregatik kartzelaratuak izan dira.
Katia protagonistaren kasuan berak kontatzen du prostituzio klub batean egiten zuela lan garbitzaile bezala eta poliziak sarekada bat egin zuela bertan, bueno, larriak jota edo bertan lan egiten zuen norbaitek 2 gramo kokaina sartu zizkiola zorroan eta horren aritik batxilotu eta espetxealdia bete behar izan zuela. Zuen kasuan esan dugu dokumental honetan buru belarri sartuta zabiltzate, baina ez horretan bakarrik, emakume preso hoiak auskortasuna eta autonomia ikerketa ere egina duzue beste hiru lagunekin batera eta Maria zure kasuan tesia ere egina duzu espetxea genero erakunde moduan, bueno, aztertzen duen tesia eta esango dugu saiatu zaretela espetxe barruko egoerak ezagutzen baita ere espetxe barrura sartzen, baina ukapenak ere jaso dituzula zure kasuan Martuteneko espetxe zuzendaritzatik ez zenuen baimenik jaso bertara sartzeko.
Bai, bueno, osea, tesia ez daukat amaituta, amaitze, osea, egiten ari naiz. Bueno, gu saiatu ginen, bai, lehenengo ikerketa egin genunan, talde ikerketa hori egin genunan, bueno, emakunderen ikerketa beka baten bidez egin genuen, orduan emakunderen bidez ere saiatu ginen baimena lortzen, sartzeko, eta, bueno, ezetz esan ziguten. Ba, bueno, esan ziguten, bueno, ba, azkenan ikerketa objektua edo, bueno, elkarrizketetzen genitun emakumeak, ba, preso hoiak zirenez, guri ez zitzaigula inporta, ba, zer gertatzen zen barruan, orduan ezetz esan ziguten. Eta gero tesiarekin, ba, bueno, baita ere, ba, saiatu naiz, bueno, bai, modu ezberdinetan, edo, bueno, kontaktu ezberdinen bidez ere, bueno, ba, saiatu naiz nola bait, behimen hori lortzen barrura sartzeko, nola bait informalki edo, elkarten bidez edo, ez dut ezer lortu, eta bai orain, bueno, bai, saiatu naiz zena da ofizialki, ba, bueno, espetxe erakunde idatzi diet, instituzionez penitenziaria eseri, eta, bueno, ba, eskar ofiziala egin dut, eta orain, bueno, ba, erantzunaren zainago.
Zaila gertatzen da, espetxe barrura, barruko realitatea ezagutzea eta gerturatzea.
Bai, azkenan hermetismo nahiko handia da, eta bueno, beti muga handia daude, oztopo handia daude sartzeko, eta bueno, Azaki, saiatuko gara, baina ikusiko dugu.
Islatzen du pixka bat horrek gure gizarte eta espetxen arteko harremana nolakoa den, ez? Ze distantzia dagoen, espetxeak berez presoa isolatzen duela, esaten da, eta realitateak hori erakusten du, eta zer esan, atzerritarren kasuan, emakume hauek dokumental honetako protagonistak ez dute askotan senideriik hemen, euren jaioterrian dutelako familia eta bakarrik daude nolabait hemen gure herrialdean kontatzen dute gainera dokumentalean nola ez duten bisitarik izaten askotan ez eta gutunik jaso ere eta bakardade batean bizi direla espetxean nola ikusi duzu zuek bakardade hori nola sentitu duzu emakume hoiengandik
Bai, nik uste, bueno, bakardadea, bai, bueno, uste dut bai ikusi dugula, ez da?
Bai.
Bakardadea, impotentzia. Azkenean, ba, bueno, gu beraien gandik jaso duguna, karo, zaila da, ez, erdi estea kartzela barruan edo bizitzen dana, edo esperientzi hori esan nahi, erdi estea, ba, ez da erresa, ez, ba, kanpoan dagoen batentzat. Baina gu gerturatu ahal izan gara pixka bat, eta guk bai ikusi dugu ba, kartzelaldiak berak, bueno, kartzelaldiak berak suposatzen duena, eta kartzelako izaerak berak asko markatu ditula emakume hauek, ez bai orokorrean, oza, bai, preso guztientzat, baina, bueno, kasu honetan konkretuki, baitare emakume izatea, preso izatea eta gainera atzerritarra izatea, gogortu egiten du zigorra, ez. Horren ondorioz ikusi behar da baita ere guk horregatik importantzia handia ematen genion emakume hauen ibilbide osoa ezagutzeari. Bai, ez bakarrikan kartzelatik ateratzen diren momentu hori izan zen guk ezagutu nahi genuena edo behintza gure taldeko ikerketan analizatu edo ezagutu nahi izan genuena. Baina bai atzera bota eta jakin emakume hauek espetxeratuak izan zireneko aurreko bizitza hortan emakume hauek zein egoeratan aurkitzen ziren. Eta gero kartzelaldia bera, beraien bizipena jaso eta kartzelaldi horretako ezaugarriak jakitea uste genuen importantea zala gero jakiteko ondoren zein egoeratan aurkitzen ziren eta konkretuki ze guk lanean ikertu genuna izan zen batez ere, horri izan zelako batez ere, zein autonomia maila edo zein vulnerabilitate maila zuten emakume hauek, ez? Bizitza proiektu autonomo bat minimoki bada ere garatu alizateko. Eta bai egia da, emakume hauek kontuan izan da, espetxeak kanpoan emakume jasotzen dituzten diskriminazioak, desigualdadeak, areagotu egiten ditula, ondoren geratzen diren egoera, ez da xamurra, bakardadea batez ere atzerritarra direnean eta hemen ez baldin badituzte sareak sortu eta izan baldin badira kartzelaratua justo adibidez estatura iritsi direnean edo ez da igual adibidez emakume dokumentaleko emakumen kasua ez da, baina batzuen kasua bai bada. Geratzen dira, claro, hasteko ateratzen zera eta ez jakintasuna erabatekoa da, ez? Ba nora jungo naiz, zer gertatuko da, zer egingo dut, nola behar abiaraziko dut edo berrabiaraziko dut nire bizitza, ez da? Orduan, sentsazio horiek hor daude, ez? Ba, pixka galduta egotearen sentsazioa, bakarrik egotearen sentsazio hori ere hor dago. Gainera, Mariak leno komentatu duen guztia, aipatu du estigmarena, eta ze iritzi dagoen, ez, edo ze iritzi daukagun kanpotik, ba, bueno, ba, preso egondan jendearen inguruan, ba, horrek danak markatu egiten du, eta markatu egiten ditu emakume hauek erabat, ez da, orduan, ba, bai, bakardadea autonomia, bueno, gainera emozionalki ere oso ikututa ateratzen dira, bakoitzaren esperientzia diferentea izan da, bai, emakume, bueno, kolektiboa oso anitza da, emakumeak oso anitza garen bezalaxe, eta naiz eta, ba, bueno, bizipen positiboagoak edo negatiboak egon, bai egia da, ba, bai, bakardade sentimendu hori eta babes falta hori ba nabaria dela, ez, emakume hauengan.
Hitz egingo dugu espetxetik ateratzen direnean, ba, jarraitzen duela bakardade horrek, pixka bat aipatzen zenuen, eta bizi proiektu autonoma bat egiteko badituzten zailtasunak, baina espetxe barruan dauden bitartean, lehen esaten genuen, bueno, akaso guk preso politikoen egoera gertuagotik ezagutzen dugu Euskal Herrian, eta nolabait, bisite, gutunek, ematen duten arnasa, ematen duten, bueno, aurrera jarraitzeko indar hori, ez, ezinbestekoa da, espetxe barruan dagoen presoarentzat, baina kasu honetan emakume hauek ez dute nola egiten diete aurre egunerokoan espetxeari, ze estrategia, ze mekanismo dituzte bakardade horri nolabait aurre egiteko.
Bueno, nik uste dut azkenan bakoitzak baita ere, bueno, garatzen du bere modua edo, bueno, bere estrategia edo nolabait hor bizirauteko. Beraiek, bueno, baita ere kartzela barruan sortzen dituzte beraien sareak, edo, bueno, badituzte baita ere beraien harremanak, edo... Eta gero baita ere asko saiatzen direna da baita ere nolabait denbora betetzen. Azkenan, ba, jarduera asko egiten, edo saiatzen dira lan bat aurkitzen, edo, bueno, denbora betetzen nolabait baita ere burua beste zerbaitetan edukitzeko. Eta, bueno, bai, azkenan, bueno, kartzelak suposatzen ditu mugandiak, suposatzen ditu baita ere emakumeen kasuan, genero diskriminazio zehatz batzuk, eta, bueno, horreri baita ere aurre egiteko, ba, bueno, ba, nolabait bakoitzak ere alduen neurrian bagaratzen du bere estrategia edo bere resistentzia garatzen ditu. Baina, bueno, nik momentuz horren inguruan ere zehatzago gehiak ezin dut esan, ze, bueno, nago analizian, nago ondorioetan, eta, bueno, baitut ideia batzuk buruan, baina, bueno, zaude zare oso ordenatuta, orduan, bueno, pixkanaka, baina bai, ikusten da... Beraiek aurre egiten diotela egoerari, badutela agentzia, askotan badago irudi bat oso emakume hauek, ba, bueno, emakume presoak asko biktimizatzen dituena, edo baita ere nolabait askotan hitz egiten da emakume presoei buruz oso dependienteak diren emakumeak bezala, ez? Eta orduan, bueno, nire kasuan, bueno, batezian nire ideia bada nolabait horreri baita ere bulta bat ematea eta ikustea ez dela horrela. Badirela emakume subjektu aktiboak direla, gauzak egiten dituzela, agentzia dutela, eta ez direla gelditzen eskina batean zer egin gabe.
Mm-hmm. Bueno, zailtasunak asko dira, bueno, aipatu daiteke baita ere, ba, familia urrun izateak eta nola baiteko sare sozial indartsurik ez izateak, ba, zailtasunak sortzen dizkiela baita ere, ba, kexa edo arrazoi bide bat egiterako garaian, espetxe zuzendaritzarekin eta espetxe sistemarekin, ba, zerbait ados ez dauden zerbait jakinarazterako garaian, ba, hor dauden zailtasunak ere asko dira, baina pixka bat lehen aipatzen genuena eta behin espetxe atzean utzi eta kalera ateratzen erako garaian, protagonistak eurek ere esaten dute, bai, poza, bai, hasiera batean, espetxetik ateratzerakoan, baina pozori berehala askotan ezabatzen dela ere, ba, bakarda horrek jarraitzen duelako, baita kalean ere, kartzelan doden bitartean, askotan, badakitelako non lo egingo duten, badakitelako egunan hiru alditan jan egingo dutela, otordua izango dutela, baina handik kanpora ateratzen, espetxetik kanpora ateratzean, bakarrik eta babasga gabe sentitzen direla esaten dute eta errealitatea hori dela ere esango zenukete zuek.
Bai, hori da, eta nik uste eta, bueno, guk horre ikusten genuen azan gehien bat, eta, bueno, gai honen inguruan ere bai, eztabaidatu daiteke, ez da, baina, bueno, hor dauden, emakumeak kanpora ateratzen direnean, edo inkluso ia barruan daudenean, ba, barrura sartzen diren elkarteak edo hirugarren sektoreko, ba, elkarteak edo eragileak, laguntzera, laguntzera edo, bueno, beraien lana egitera edo uzten dietena behintzat, eta, bueno, batez ere kanpora ateratzen direnean, ba, esan bezala elkarte hauek guk ikusi duguna izan da, eta konkretuki emakumekin lan egiten duten elkarteak, bai, modu zehatz batean, ba, horiek oso gutxi direla. Oso gutxi dira, eta karo, emakume atzerritarren kasuan gainera, pues, kanpoan seniderik ez baldin badaukate, edo arraigorik ez baldin badaukate, ba, bueno, pues, egoera zaildu egiten da, asko zazere gehiago. Ego Euskal Herrian, ba, esan dezakegu, eta guk ikusi ahal izan dugunaren arabera, ba, bueno, elkarte bakarra emakumeekin, soilik emakumeekin lan egiten duna Gasteizen dago, ADAP, izeneko elkartea, eta gero beste batzuk daude ere bai, esan nahi dute bai Nafarroan eta bai, bueno, Gipuzko, Bizkaia eta Araban, baina bueno, bilekin, bai gizonekin eta bai emakumekin egiten dute lan, eta gero bai aipagarria Nafarroan, ba, bueno, Salak eta Nafarroak egiten duen lana. Eta hori ikusi dugu.
Beharrezkoa ikusten duzu kasu horretan emakumezko preso sozialei edo atzerretarrei bereziki zerbitzua eskaineko dien elkarteak egotea. Alegiaz, mistoak, baizik eta bereziki emakumei zuzenduak izatea beharrezkoa ikusten duzu.
Bai, bueno, zakit. Osea, egora ideal batean ez ziren existitu duarko lako elkarteak, baina bueno, egora badakigu nolakoa den eta bai. Adibidez, Laurak ADAP elkartu du, aipatu du. Eta bueno, elkarte honen kasuan bai ikusten da. Azkenan lan espezifikoa egiten dute, emakumeekin egiten dute lan. Azkenan baita ere, bueno, bai ikuspegia ezberdina da. Eta nik uste dut bai ikusten dela azkenan emaitza nolabait positiboagoa dela.
Akaso zentratuko gara pixka bat genero ikuspegi horretan eurek ere orain presoiak dira dokumentaleko protagonistak, baina esaten dute diskriminazio hirukoitza bizi dutela emakume izateagatik, atzerritarrak izateagatik eta hirugarrenak hartzelan egoteagatik, espetxea uste baino askoz gertuago dagoela diote eta bereziki unkitzen dira espetxealdiaren berri senidei kontatu behar izan dien unea deskribatzerako unean entzungo ditugu beraien hitzak.
¿Con quién me voy a encontrar? ¿Qué me dirán? ¿No? ¿Qué actitud tomarán? Es una de las primeras sensaciones pues, cuando sales, ¿no? Este proyecto me parece importante porque nos da la oportunidad de expresar a cada una nuestros sentimientos, nuestras vivencias y hacer ver la realidad de muchas cosas a gente que no sabe lo que es la realidad dentro de prisión.
Me han quitado la custodia. Estoy tratando de recuperar a mi hijo, el pequeño. Yo lo he parido. Nadie me va a quitar ese derecho. No quiero que el niño, de momento, tenga una mala imagen de su madre, ¿no? Que para el día de mañana yo le voy a poder explicar, pero de momento no.
Ez duela ama txarra izatearen irudi hori izaterik nahi bere semealabek aipatzen du eta lehen aipatzen zen duten estigma sozial hori espetxetik irtetean oro arrakaso preso guztiek dutena baina esango zenukete gehigarriagoa izan ohi dela emakumeen kasuan.
Bai, azkenan gertatzen dena da nolabait bueno, ditugun genero ereduengatik edo errazago ulertzen da gizon batek egita delitu bat emakume batek baino. Ordan emakume bat baldin bada, ba beti badirudi, bueno, ba gizarte gaitzespen handiagoa dela, okarago ikusten dela, nolabait irudia negatiboagoa da. Ordan baita ere nolabait beraiek, bueno, ba zailtasun gehiago hori ere aurre egin bar diete. Eta gainera, bueno, ba emakumeen kasuan bueno, entzun dugun bezala, gero gertatzen dena baita ere nolabait dena nahastu egiten da. Nolabait delitu bat egin baldin badute, ba ja ordan, bueno, ba pertsona gaizuak dira, amatxarrak dira, emakume txarrak dira eta bueno, hor gauza pila bat gehitzen dira nolabait.
Eta zaintzaren, familiaren eta aurren motxila hori ere hor dago presente bai espetxaldi garaian, baina baita espetxetik irtetean ere.
Bai, azkenean emakume hauek bueno, guk ikusi ahal izan duguna baita ere, dira, eta normalean, bueno, beste lan batzuetan ere esaten denarengatik edo ondorioztatu denarengatik, dira gehienak izaten dira familiaren arduradun nagusiak. Beraz, beraiek daukate aukera txikimendu gehiago garatzeko beraien semealabekin edo beraien ardurapean dauden senide edo beste pertsonekin. Kartzelara sartzen direnean, karo, harreman hauek apurtu egiten dira, eta emakume hauek ba, sufrimendu gehiagorekin bizitzen dute guzti hau. Daukaten sentsazioa da, ba, huts egin izanarena, abandonoarena, ordan beraiek kulpabilizatu edo batzuk kulpable sentitzen dira horregatik. Eta bueno, guk karo, kontsideratzen dugu baita ere hor badagoela eredu bat, ez? Amatasunarena, behintzat hemen ba, gure jendartean eta gure kulturetan nagusi den eredua, eta eredu hori oso zigortzailea da emakumeekin. Zeren gauza bera galdetu dezakegu, bueno, aitatasuna kartzelan ez dakigu hainbesteraino zalantzan jartzen dan, edo ez, baino naitak egon badaude kartzela barruan, eta zentzu honetan sufrimendu gehiagorekin bizi du dutenak ba, banantze hori emakumeak izaten dira. Orduan, ba, bai, sentsazioa bueno, daukatena sa, gehien bat, sa, beraiek, karo, beraiek ardura hori hartu dute, edo ardura hori beraiena bezala sentitu dute, eta hori apurtzen denean, beraiek ere karo horren errudun sentitzen dira. Hori diskriminatzaia da baita ere, ez? Esan deten bezala, ba, aitekin ba, ez da gauza bera gertatzen, edo aztertu beharko litzateke bintzat, baina bueno, susmoa da bintzat, hola, hasiera batean, lehenengo impresioa da ezetz, ez?
Pendiente geratzen zaigu, hori ere aztertu beharreko gaia litzateke aitatasuna eta espetxea. Baina kasu honetan esan bezala emakume atzerritarrak, presoak, dokumental honetako protagonistak, motxila ikusezina, espetxaldiaren ondorengo zigorra bera egiten zaiela gogorrena, hori aipatzen dute hiru protagonistek, zein da protagonista hauen egoera orain, espetxe atzean utzi zuten, preso hoiak dira, Euskal Herrian jarraitzen dute, okerrez banaiz.
Bai, bai. Beraiek atxilotu baino lehen ere hemen bizi ziren. Bi, bueno, Donostin, bestea Iruñan, eta atera direnan baita ere, bueno, ba, hemen jarraitzen dute. Beraien egoera, bueno, bik nolabait, bueno, badituzte, bueno, seme-alabak, bueno, semeak hemen, eta, bueno, hemen jaiotakoak direnez, bueno, ba, hemen egoteko aukera dute. Hirugarrenak ba bueno ez dauka bueno ez dauka seme alabarik hemen edo bueno ez ditu paperak ez dare ordan bueno ba kanporatze agindu bat jaso du eta ba egoera hortan dago berak ere ez daki oso ondo ze gertatuko den urrengo hilabetetan edo
atzerritartasun legearen bueno mamua ere hortxe presente esango dugu.
Bai, hori azken handa baita ere, beraiek ere aipatzen dutenan ez, ba, beraiek ere nolabait, ba, aukatela plus bat, bueno, ikusten da argita garbi azkenan, atzerritartasun legea, bueno, gakoa dela. Beraiek ere, ba, bueno, segun zegoeran dauden, egoera erregularran edo irregularran dauden edo, paperen kontuarekin, beraiek ja behin kartzelan egoteagatik, ja nolabait prozesu guzti hori abiaraztea, bueno, ja ezinezkoa da, oso zaila da, gero nolabait lortzea paperak bertan gelditzeko. Orduan ja iristen da kanporatzea agindua, eta gero gainera kontutan hartu behar dena da, ez dela bakarrik kanporatzea agindua. Behin, bueno, ba, hemendikan nolabait bidaltzen dituztela, gero badute gainera 10 urtetan Europar Batasunera itzultzeko debekua. Orduan ez da bakarrik hori. Hori da beraiek ere aipatzen dutena, ez da bakarrik kartzela barruan egiten duzun denbora edo baizik eta gero oraindik ere hor badituzu askoz ere zigor gehiago.
Bueno, ba hori guztia eta gehiago ere salatu nahi duen dokumentala esango dugu Motxila ikusezina, La Motxila Invisible dokumentala, helburua duena errealitate hau denak islatzea, baina era berean ere esango dugu espetxe sistema bera zalantzan jarri nahi duen dokumentala ere helburu hori ere badu. Hain zuzen ere espetxe sistemak ba bueno, ez duela leku handuri guri gizartean edota bestelako bide batzuk ere erabili beharko liratezkela.
Bueno, azkenan pixka bat ikustea. Bueno, alde batetik azaleratzea, espetxean dauden diskriminazio guztiak emakumeentzat eta emakume atzerritarrentzat baita ere. Nolabait bueno, ba azkenan islatzea ez dela zilegi. Horrelako sistema bat izatea eta gainera beraiek esaten duten bezala ez duela zertarako balio. Jende, ze askotan, eta oraintxe bertan, bueno, daukagun testu inguruan, askotan badirudi, bueno, eskatzen dela kartzela gehiago, zigor gehiago, ez dakiz zer, kartzela berriak egiten ari dira eta bar, eta beraiek baitaren nahi dute hori erakutsi, zula zertarako balio. Osa, azkena, bueno, bakarri bat pertsona batzuei kalte egiteko, mine egiteko, hanbarruan itxita dukitzeko, baino teorian dituen helburu hoiek birgizarteratzearenak eta hoiek ez direla, bueno, dena gezurra dela. Hori dela beraik kalera ateratzen direna zailtasun pila bat dituztela, gauza pila bat galdu dituztela, kartzelan egon direnean, gero gainera hori estigma tartean, suposatzen duen guztiarekin. Orduan ba bueno, hori baita ere. Ba bueno, lortzen baldin bada dokumentala ikusten duen jendeak pixka bat horren inguruan hausnartzea baita ere. Eta ikuspegi aldatzea, ba hori izango litzateke azkenan, daukagun helburua.
Ba hortxe gonbitea izango dugu datorren ikasturte hasiera aldera, martxan egongo dela ikusteko aukera izango dela, motxila ikusezina, la motxila invisible dokumentala, bertan buru belarri zabiltzate zuebiak, Maria Ruiz eta Laura Bara, eskerrik asko gaur gurean izategatik, eta emakume preso sozial atzerritarren gai hau pixka bat gerturatzeagatik. Segi ondo neskak.
Bai, berdin. Bai, esker.